Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Հոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջկա 1 ժամվա թեմաներն են։ Մինչև Հայաստանը սպասում է խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ Բաքու ուղարկած առաջարկների արձագանքին, այդ երկրի արտգործնախարարությունից դրանք անվանում են գործնական նշանակություն չունեցող։
Մենք սպասում ենք այդ հարցի պատասխանը։
Հայաստանը թակում է Եվրոպական միության դուրը անդամակցության նախագիծը խորհրդարանում է։ Մեզ սպասող կա, հարցնում են դիմությունը։ Քաղաքային իշխանությունը կրակն է ընկել իրիսկ հաստատած միասնական տոմսային համակարգի ձեռքը։ Այն այսօր նորից են մեղմացնում։ Ավականուն դիմադիրները ուժի մեջ են պահում 100 դրամի պահանջը։ Զանգեզուրի կոմբինատը 11-օրյա գործադուլից հետո գործի անցավ, ինչ են պայմանավորվել տնօրինության հետ։ Այս թողարկմանը կխոսենք նաև զրոյից սկսված մարտի 1-ի դատավարության Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակի նոր գնահատման մասին։ Միջազգային թեմաներից ռուս-ուկրաինական, իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունից մինչև ռուս-ադրբեջանական կոնֆլիկտ։ Այս ամենի մասին կխոսենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողի մոտ Մարինե Խաչատրյանն է։
Քելե Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները, որ Ադրբեջանում Հայաստանի անվտանգության դեմ իրական սպառնալիքներ են գեներացվում։ Ադրբեջանի արտաքին նախարարության խոսնակն իր հերթին կրկին մեղադրել է Հայաստանին սպառազինություններ ձեռք բերելու մեջ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել Երևանի ու Բաքվի միջև բանակցություններին, բայց կողմերն ի վիճակի են բանակցել նաև ինքնուրույն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն այսօր քիչ հավանական է համարել Ռուսաստանի միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Խորհրդարանում այսօր քննարկում էին Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը։ Մոսկվայից 3 հայտարարել էին Երևանը պետք է ինչ-որ պահի ընտրություն կատարի Եվրամիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև։ Մեջբերում եմ, Հայաստանի համար դժվար կլինի մշտապես պահպանել երկվեկտոր մոտեցումը, ասել էր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը մանրամասները ծրագրում։ Բաքվում ռուսական տունը պաշտոնապես հայտարարել է, թե դադարեցնում է գործունեությունը հետևելով Ադրբեջանի արտգործ նախարարության պահանջին։ Ավելի վաղ Բաքուն ռուսական կողմին նոտա էր հղել, պնդելով, որ ռուսաստանյան կազմակերպությունը խախտել է Ադրբեջանի օրենսդրությունը և օրինական գրանցում չի ստացել։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, որ այս հարցը կարող է քննարկվել ամենաբարձր մակարդակով առանց հավելյալ մանրամասների։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ այս շաբաթ կխոսի Ուկրաինայի նախագահի հետ, իսկ Կիևի ու Մոսկվայի հարցերով նրա հատուկ բանագնացը շուտով կմեկնի Ուկրաինա։ Ակնկալվում է, որ բանագնաց Քելոգը Ուկրաինայի նախագահի հետ կհանդիպի Մյունխենի անվտանգության համաժողովում, որը մեկնարկում է փետրվարի 14-ին։ Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար, ընդգծելով, թե դրանց ընթացքում պետք է ապահովեն ռուսական օրինական շահերը։ Այսօր հաղորդվեց նաև, որ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն էլ հանդիպել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիի հետ, ըստ ՏԱՍ գործակալության քննարկում են երկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Ստամբուլում 10 բարձրաստիճան պաշտոնյա է ձերբակալվել ահաբեկչության ու քուրդ զինյալների հետ ենթադրյալ կապերի համար։ Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետը պնդել է, թե ձերբակալությունները քաղաքական բնույթ են կրում։ Անցած շաբաթներին ընդդիմադիր գործիչների էին ձերբակալել նաև։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչև Հայաստանի իշխանությունը սպասում է խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ Բաքու ուղարկված առաջարկների արձագանքին, այդ երկրի արտգործնախարարությունից դրանք անվանում են գործնական նշանակություն չունեցող առաջարկներ, որ հանգեցնում են թյուրիմացությունների։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մի ընդարձակ պատասխանով անդրադարձել է վարչապետ Փաշինյանի Արմեն Պրեսում հրապարակած 3-վա հոդվածին։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է վարչապետի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը Հայաստանի անվտանգ դեմ իրական սպառնալիքներ է գեներացնում։ Շողի Գալստյանին լսենք։
Մինչ Երևանում սպասում են ապաշրջափակման առաջարկների շուրջ Բաքվի դրական արձագանքին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, դրանք գործնական նշանակություն չունեն և հանգեցնում են թյուրիմացությունների։ Առաջարկները 3 ամիս առաջ էին ուղարկվել Բաքու, բայց մինչ օրս դրանց գրավոր չեն պատասխանել։
Քանի դեռ չեն ասել ոչ, կներեք, դա մեր համար անընդունելի չի, եկեք այս տարբերակը փորձենք, մենք սպասում ենք այդ հարցի պատասխանը։
Ապաշրջափակման շուրջ հայկական առաջարկների բովանդակությունը հայ պաշտոնյաները չեն բացահայտում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում միայն ասել էր. Դրանք համապատասխանում են և Երևանի, և Բաքվի ակնկալիքներին։ Ադրբեջանը առանց ստուգումների անխոչնդոտ ճանապարհ է պահանջում Սյունիքով դեպի Նախիջևան, հողմանելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը։ Այսօր էլ այդ երկրի արտգործնախարարությունից կրկին մեղադրել են Հայաստանին ստանձնած պարտավորություններից հրաժարվելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահը մինչդեռ շեշտում է, պատրաստ են Բաքվին անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրել Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանմամբ։ Ընդ որում Սիմոնյանն այսօր առաջին անգամ կոնկրետ տարբերակ ներկայացրեց։
Միգուցե հնարավոր է տարբերակ, հաշվի առնելով, որ իրանք իրանց երկրի մի մասից մյուս երկրին են ետում, ինչ-որ այլ տարբերակով աշխատենք, օրինակ, չգիտեմ, տեղում չվճարի կառավարությունը, կառավարությանը հետագայում այդ գումարը հաշվարկվի փոխանցի, կամ ենթադրենք, եթե չգիտեմ, դեպի Վրաստան գնացող, Պարսկաստանից դեպի Վրաստան գնացող բերի համար պայմանական այդ կազմակերպության վրա նստումը 1000 դրամ, այս պարագայում լինի հաշվառնը, որ մի երկրից նույն երկիրա գնում, լինի, չգիտեմ, 500 դրամ, բայց սրանք մարուկներ են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ քննարկում է։
Արդյոք նույն կերպ էլ Հայաստանը կօգտվի Ադրբեջանի ճանապարից և Բաքուն համաձայն է դրան։ Ալեն Սիմոնյանը միայն ասաց, թե տրամաբանությունը հուշում է, որ այդպես պետք է լինի։ Առաջարկեց ցանկացած դեպքում մի բան նկատի ունենալ. Բաքուն անկախ ամեն ինչից ստացած ճանապարհը միջանցք կկոչի։
Ինչ ճանապարհ էլ լինի, ինչ ճանապարհ էլ լինի, այն ամենա մեր կողմից լավ պատկերացրած, իրանց կողմից լավ վատ պատկերացրած, իրանք դա անվանելու են միջանցք։
Տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման հարցը անցած տարվա օգոստոսին տարաձայնությունների պատճառով հանվեց խաղաղության պայմանագրից, բայց դրա շուրջ Երևանը, Բաքուն և Մոսկվան պարբերաբար մեղադրանքներ են փոխանակում, թե ով և ինչպես է խախտում պայմանավորվածությունները։ Քննարկումները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև են, ըստ ազգային ժողովի նախագահի դրանք այժմ էլ շարունակվում են, բայց հայտնի չէ, թե ինչ ձևաչափով են և որ գերատեսչությունների միջև։
Տարբեր ֆորմատներ եւ տարբեր խոսակցություններ կա։ Տեսեք, մենք կարող ենք խոսել Բեռների տեղափոխման մասին եւ կարող է նաեւ խոսակցություն լինել կապված քաղաքացիների, որոնք ուզենան մի կետից մյուս կետը տեղափոխվել, այսինքն հիմնական մասից տեղափոխվել, դրանց բոլորի հետ կապված առանձին Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկները ներկայացրել եւ բոլոր առաջարկների շուրջ պատրաստ է եւ քննարկումների մեջ։
Հայաստանը չի ստացել նաեւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ անցած տարվա նոյեմբերին Բաքվին փոխանցած առաջարկների պատասխանը։ Այս ամիսներին երկու երկրների պաշտոնյաներն էլ չեն հանդիպել։ Այդուհանդերձ ազգային ժողովի նախագահը չի կարծում, թե բանակցությունները փակուղում են, բայց Ադրբեջանի լռությունը Ալեն Սիմոնյանը մտահոգի չէ համարում։ Ենթադրում է, գուցե ռուս-ադրբեջանական լարվածությունն է պատճառը։ Արդյոք խորհրդարանի խոսնակն ակնարկում է, որ ադրբեջանցիները խաղաղության բանակցվող փաստաթուղթը Մոսկվայի հետ են քննարկում։
Ես չեմ կարող ասել եւ նաեւ չեմ էլ կարող բացառել որևիցե բան, եւ ես կարծում եմ, որ ադրբեջանական կողմը հասկանում է, որ Հայաստանի անկախությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Հայաստանի ինքնիշխանության ապագան, անկախության ապագան եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը, դրա ապագան եւ այդ բոլոր հարցերը շատ փոխկապված են եւ դա մեր ձեռքում է, եւ այսօր մենք պատմական շանս ունենք այդ հարցը մեկընդ միջ լուծել։
Ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանները այս օրերին կրկին առաջարկում են հայ-ադրբեջանական բանակցություններում իրենց միջնորդությունը։ Հնարավոր է Երևանը վերանայի մոտեցումը եւ ընդունի Մոսկվայի առաջարկը։
Քիչ հավանական եմ համարում, բայց մենք յուրաքանչյուր առաջարկ, եթե դա կոնկրետ է լինում, քննարկում ենք եւ պատրաստ ենք քննարկել, բայց անցած փորձը շատ վատ հուշեր է թողել։
Սիմոնյանը կարծում է, երկկողմ ձևաչափով էլ Երևանն ու Բաքուն կարող են հասնել պայմանագրի ստորագրման։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարության մեջ միայն մեղադրանքներ էին եւ պահանջներ։ Սպառազինությունների վերահսկման Փաշինյանի առաջարկինի պատասխան հայտարարել են. «Մեջբերեմ 30 տարի Հայաստանն է կոպտորեն խախտել սպառազինությունների վերահսկման մեխանիզմները»։ Հակառակ հավաստիացումներին պնդել են, թե Հայաստանը հարցակողական զենք է ձեռք բերում։
Մի քանի հատ մեքենա ենք գնել, իրանք միլիարդներով զենք են գնում, մի քանի մեծ երկրի հետ պատերազմելու բավարար, և մեզ մեղադրում են, ասենք, մի քանի զրահապատ մեքենա գնելու մեջ։
Ադրբեջանին զայրացրել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականը, թե Բաքվում հայերի թատերականացված դատավարություններ են ընթանում։ Ակնկալում են, որ Հայաստանի վարչապետը ողջունի մեջբերեն պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվողների դատավարությունը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրաքվեն, այսինքն Եվրոպական միությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը այսօր հասավ խորհրդարանական նիստերի դահլիճ։ Թեպետ օրենս դիրմարմնի փորձագետները նախագիծը իրավական առումով խնդրահարույց էին համարել։ Ակնկալվում է, որ նախագիծը կընդունվի, շաբաթներ առաջ էր վարչապետ Փաշինյանը Դավոսում հայտարարել, ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանը կընդունի նախագիծը, բացատրելով, որ ինակցի ընդունումը իրավաբանորեն նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարությունը սկսում է Եվրամիությանն ավելի ու ավելի մերձ նալու գործընթացը։ Իսկ Եվրոպական միությունում մեզ սպասող կա, սա էլ խորհրդարանական ընդդիմության գլխավոր հարցն է։ Այսօր սկսված քննարկումներին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում։
Ձեր ամեն խոսքից, ամեն ելույթից հետո ես սպասում եմ, որ դուք այս բաժակը վերցնելու եք եւ ասելու եք. «Կեցե Եվրոպական միությունը»։
Ուղղակի մի փոքրիկ ակնարկ, նաեւ պետք է ճիշտ կենաց խմել իմանալ։
Կենացների թեման շարունակեմ, այդ կենաց խմելուց նաեւ կարևոր է ինչ օղ էս օգտագործում, որ հաջորդ օրը գլուխը չցավի, օրինակ։ Ոչ մի բան չեք ուզում անդրադառնալ, բայց ուզում են գնանք Եվրոպա։ Հա դեք, ես էլ իդեպ Մոնիկա Բելուչի նկատմամբ անտարբեր չեմ։ Ինչա, նախաձեռնություն սկսենք, ստորագրահավաք անենք, մցնենք։
Համանական վերջացել է, բայց շարունակեք հետաքրքիր, եթե անկեղ ինչ առաջարկ դեր կա։
Խորհրդարանն այսօր մի քանի ժամ պատկերավոր քննարկեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը։ Իշխանական պատգամավորները, նաև փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, շեշտում էին, որ օրենքի այս նախագիծը ոչ թե ԵՄ-ը անդամակցության հայտ է, այլ ուղերձ Եվրամիությանը՝ քաղաքական կամքի արտահայտում։
Ընդգծեմ, որ օրինակ գծի ընդունումը ինքնին չի հանդիսանում Եվրոպական միությանը ՀՀ անդամակցության հայտ։ Առաջարկում ենք օնք քվեարկել օրինագծին, դրանով իսկ հստակ ուղերձ ցղել Եվրոպական կողմին գործընկերությունը որակապես նոր փուլ տեղափոխելու վերաբերյալ։
Անդիմության համոզման միջդեռ նախագիծը ոչ այլ ինչ է, քան ցանկությունների կամ կենացի մակարդակի հայտարարություն։
Լավ է, շատ լավ է, բայց սա ընդհանրապես լավ կենաց է։ Մեզ ով է սպասում Եվրոպական միությունում, մեզ արդյոք սպասում են Եվրոպական միությունում, որովհետև կարելի է ցանկանալ, ցանկացած բան կարելի է ցանկանալ, կարելի է օրենքի նախագիծ բերել, որ երկնքից էլ մանանաթափվի մեր գլխին, ամեն ինչ կարելի է անել։
Եվրոպական միությունում մեզ սպասում են, եթե ձեզ թվում է, թե մենք մեզնից ոչինչ չենք ներկայացնում, կարծում եմ դուք սխալվում եք, մենք շատ արժեքավոր ենք Եվրոպական միության համար։
Օրինագծի նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն այսօր խորհրդանում ներկայացնելով օրենքի հիմնավորումները պնդեց. Եվրամիության անդամակցությունը կմեծացնի Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը, նաև կամրապնդի ժողովրդավարությունն ու օրենքի գերակայությունը։
Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի ընդունումը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության կանոնության հաստատմանը, ուժերի հավասարակշռության վերականգնման միջոցով։ Օրենքի ընդունումը կնպաստի Հայաստանի ազգային անվտանգության ապահովման հնարավորությունների մեծացմանը։ Օրենքի ընդունումը կնպաստի Հայաստանի ազգային բանակի համապատասխանեցմանը Եվրոպական միության անդամ երկրների բանակների արդիական չափանիշներին։
Սեյնալյանը նաև վստահեցրեց, այս օրենքի ընդունումը կնպաստի տնտեսական անվտանգության մեխանիզմների ստեղծմանը և մենաշնորների վերացմանը։ Ի պատասխան իշխող ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը նկատեց. Իհարկե, բոլորն էլ լավ ապրելու և Եվրոպական արժեհամակարգին միանալու ցանկություն ունեն, բայց և հիշեցրեց, Հայաստանն այսօր մեկ այլ տնտեսական միավորման ԵԱՏՄ անդամ է։ Հայաստանի առևտրաշրջանառության 50%-ը հենց ԵԱՏՄ-ում է, ինչպես է լուծվելու բնական մենաշնորների, մասնավորապես գազի, էլեկտրաէներգիայի հարցը։ Եվրամիությունն ինքը գազի հարցում այլընտրանքի խնդիր ունի, շեշտեց իշխանական պատգամավորը։
Այստեղ խնդիր դրված չի 185 միլիոնանոց շուկան փոխարինել 400 միլիոնանոց շուկայով, այլ խնդիրը դրված լրացնել 450 միլիոնանոց շուկայով։ Եվս մեկ անգամ ասեմ, որ խոսքը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին չի, շուկաներով հանդերձ։
Ընդդիմադիր դաշնակցական Գեղան Մանուկյանն ավելի կոնկրետացրեց հարցը. Ինչպես են պատկերացնում և ԵԱՏՄ-ում մնալ, և ԵՄ-ին անդամակցել, երբ Ռուսաստանի տարբեր պաշտոնյաներ հստակ նշել են, Հայաստանի ԵՄ անդամակցությունը անհամատեղելի է ԵԱՏՄ-ի հետ։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ 2 օր առաջ արտգործնախարարի տեղակալ հստակ այդ ԵՄ-ի տարանջատման հարցն են դնում։
Պարոն Մանուկյան, ԵԱՏՄ-ից մենք պաշտոնական հայտարություն կամ վերջնագիր չենք ստացել։ Եվ ԵԱՏՄ-ն դա Ռուսաստանի Դաշնության ալտերնատիվ անվանումը չի։ Դա ինքնիշխան պետությունների, անկախ պետությունների միավորում է, փոխշահավետ համատեղ ստեղծված կազմակերպություն, տնտեսական կազմակերպություն է դա։
Ավելի ուշ արդեն դաշնակցական Գառնիկ Դանելյանի հարցին պատասխանելիս Արտակ Զենալյանը ընդունեց, երբ արդեն Հայաստանը մտնի Եվրամիություն, պետք է դուրս գա ԵԱՏՄ-ից։
Երբ որ մենք արդեն հասունացած կլինենք այնքան, որ պատրաստ լինենք մտնել Եվրոպական Միության մաքսային միություն, բնականաբար մենք պետք է դադարեցնենք մեր մասնակցությունը ԵԱՏՄ մաքսային միությանը։ Եվ այո, կարող են ապրանքների գները թանկանալ։
ԵՄ անդամակցության և ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու խնդրին անդրադարձավ նաև Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի ղեկավար Հարակից զեկուցող Արման Եղոյանը, բացատրելով, թե դա երբ տեղի կունենա։ Մասնավորապես, ըստ Եղոյանի, այս օրենքը ընդունելուց հետո, եթե Հայաստանը հաջորդ քայլը անի, ապա դա պետք է լինի Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումը։
Եթե նման փաստաթուղթ, այսինքն ազատ առևտրի համաձայնագրի փաստաթուղթ ստորագրվի Եվրամիության հետ, այն օրը, երբ այդ համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու լինի, Հայաստանը այլևս չի կարող լինել ԵԱՏՄ անդամ։ Դուք ասում եք, ինչ կլինի, եթե մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք, իսկ այնտեղ դեռ չլինենք։ Այդ դեպքում, եթե ժամանակային հեռավորությունը շատ լինի, մենք խնդիրներ կունենանք։ ԵԱՏՄ-ից դուրս մնալ կամ հանել այդպիսի հասկացություն չկա, ինչպես որևէ մաքսային միությունից, կա դուրս գալ կամ դուրս չգալ։
ԵՄ անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքի նախագծի քննարկումները կշարունակվեն վաղը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, հայաստանյան քաղաքական օրակարգին դեռ կվերադառնանք։ Երևանի ավականին տրանսպորտային նոր փաթեթ է հաստատել, դրանով արտոնություն ունեցողների շրջանակն են ընդլայնել, որոշ փաթեթների ուղևորությունների ժամկետներն են փոխել։ Մի խոսքով, իշխանությունը հանրային տրանսպորտի հարցում նորից հետ քայլ է անում, թեպետ նախորդող բոլոր օրերին պնդում էին, թե երևանցիները թանկացումը չեն բոյկոտում, անվրդով վճարում են։ Իսկ մեկ ուղևորության գինը անփոփոխ 100 դրամ թողնելու պահանջը ընդդիմությունը ուժի մեջ է պահում։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանը դեռ չի հաշվել, քանի հոգի է միասնական տոմսային փաթեթ գնել տրանսպորտի թանկացումից հետո։ Չի հերապարակվել նաև, թե օրական որքան եկամուտ է Երևանի ավտոբուս ընկերությունը հավաքագրել փետրվարի 1-ից մինչև օրս, երբ մեկ ուղևորության տոմսի գինը համատարած դժգոհության ֆոնին դարձավ 150 դրամ։
Այսինքն չի ենթադրվում, չէ՞ որ փաթեթների քանակը ես անգիր պետք է հիշեմ։
Ես այդ տեղեկությանը տեղյակ չեմ։
Այսօր, երբ ավականին քննարկում էր իշխանության առաջարկած հերթական փոփոխությունների փաթեթը, ոչ փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, ոչ տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանը չկարողացան այդպես էլ մի կոնկրետ թիվ նշել։ Ուշագրավ մի թիվ այսօր հնչեցրեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը տրանսպորտի ինքնարժեքի վերաբերյալ։ Ընդդիմության 65 կամ 100 դրամ ուղևարձի առաջարկը մանիպուլյացիա որակող քաղաքապետը երեկ ասել էր, թե մեկ ուղևորափոխադրման ինքնարժեքը 200 դրամ է։ Այսօր հունվարի ուսումնասիրությունները վերլուծելուց հետո այլ թիվ ներկայացրեց։
Խոսքը նվազում է, հունվար ամսվա վրա բաժանենք այդ ամսվա մեր ծախսը, կստանանք 313 դրամ մեր ինքնարժեքը։ Այդ թվերը ոչ միայն կարող են նվազել, այլ կարող են նաև աճել, եւ ինքնարժեքը պետք է միջինացված արդեն իսկ նոյեմբերից հաշված սկսենք տենց արդեն ավելի իրական թվերի բերել։ Հիմա նոյեմբերին այո 203 դրամ էր, հունվարին 313 դրամ աստացվում։
Ու թեև դեռ վերջնական հստակ թիվ չկա մեկ ուղևորության ինքնարժեքի վերաբերյալ, քաղաքային իշխանությունը այսօր փաթեթների փոփոխություններ առաջարկեց, որը ընդունվեց 33 կողմ 17 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։
Շնորհակալություն։
Մարտի 1-ից 1 և 7 օրվա փաթեթով տոմսերի ուղևորությունները կդառնան անսահմանափակ։ 300 դրամ արժողությամբ տոմսի ժամկետը 90 րոպեից կդառնա 180 րոպե։ 1500 դրամով 10 ուղևորության ժամկետը կերկարաձգվի 30-ից 45 օր։ Բացի այդ, արտոնյալ տոմսեր կդրամադրվեն նաև Երևանի հաշվառում չունեցող թոշակառուներին և անապահովության նպաստ ստացողներին։ Անվճար երթևեկելու իրավունք կունենան նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, 4 եւ ավելի երեխա ունեցող քաղաքացիները անկախ երեխաների տարիքից։ Այսօր ավականին նաև քննարկում էր ազգային առաջընթաց խմբակցության նախագիծը։ Ստորագրահավաք անցկացրած ընդդիմությունը առաջարկում է մյուս փաթեթներին զուգահեռ պահպանել նախկին 100 դրամ սակագինը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, իշխանության բարեփոխման ծրագիրը հիմնված չէ հստակ թվային հաշվարկի վրա։
Չկա այդ թվերը, տեկեք հանենք ստվերից, ծախսերը հնարավոր է միանշանակ ավելի էֆեկտիվ ֆինանսները ավելի էֆեկտիվ օգտագործել։
Իրականում այն նախագիծը հիմա նաև փրկողակ է Երևանի բյուջեի համար, որպեսզի այն գումարները, որոնք քաղաքացիները կամ թողնում են ավտոբուսում կամ պարզապես չեն վճարում, կրկին շարունակեն մուտք գործել բյուջե։
Ավելի քան 2 ժամ ընթացող քննարկման ժամանակ իշխանական կոալիցիայի եւ ընդդիմության բանավեճը միայն թվերի շուրջ չէր։ Կարմիր թելի պես պատտվում էր խնդրի բարոյական կողմը։ Պատկերացումներն ու մոտեցումները նույն հարցի շուրջ, սակայն հակադիր բևեռներում էին։
Ես ուզում եմ վճարել փոքրինչ ավելի, եթե դրա դիմաց իմ քաղաքում ավտոբուսներ են, որոնք հարմարված են անվասալյակով մարդկանց տեղափոխելուն։
Դուք 20 տարուց ավել տեսնում էիք, որ բնակիչները, քաղաքացիները ինչպիսի պայմաններում են երթևեկել, վստահ եմ դուք էլ եք այդ շախմատի ձի կերպարով տենց երթևեկեցվածքով երթևեկել, եւ ինչ չէիք անում, առնվազն ճիշտ չի ժամանակակից եւ նոր տրանսպորտի դեմ ինչ որ հավաքներ իրականացնել։
Ինչ շախմատի ձի, ինչ ֆրազալոգիա եք էլի օգտագործում։ Եվ բացի այդ 5-6 տարի այդ ավտոբուսները կան։ Եվ այդ օրինակները, որ բերում եք, այդ շահարկումները անում եք սոցիալաբան ծնողազրուկների, զոհվածների ընտանիքների, ինչի՞ դա քննարկման առարկա է, մի հատ էլ մտածում եք, բա ինչ վեհանձն քայլ եք ասում, ես պատրաստ եմ 150 տալ, որ նա ավելի մատչելի օգտվի։ Իսկ թոշակառը, որը ստանում է 40,000 դրամ, պատրաստ չի, ասենք 50 դրամանոց տրոլեյբուսի համար հիմա վճարել 150, որ օրինակի համար Երևանի քաղաքապետարանը աչուձախ սեփական քսակի նման այս քաղաքի բյուջեն տնորինի։
Դա այնտեղ չի կարելի էլի լավություն ներկայացնել, որ իշխանությունը դա պարմեն սոցիալական երկիր ենք, համանդրության համաձայն դա պարտավորություն է պետության, ոչ թե մենք եկանք իշխանությունը տենց ըհը տեսեք լավ բան ենք անում։
Իշխանությունն ընդամենը 3 ձայնի առավելությամբ կարողացավ տապալել ընդդիմության առաջարկը։ 30 կողմ 27 ձայների հարաբերակցությամբ ազգային առաջընթացի 100 դրամ սակագնի առաջարկը մերժվեց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր առաջ իրավապահները հենց քաղաքապետարան էին մտել ձերբակալել մի քանի պաշտոնյաների։ Սա իշխանության ներկայացուցիչները լավ նշան են համարում, համակարգային կոռուպցիա չկան, կան տեղային կոռուպցիոն դրսևորումներ։ Այսպես է ձևակերպել Երևանի ավականում իշխանական խմբակցության ղեկավարը։ Կոռուպցիայի մակարդակը տարբեր երկրներում գնահատող Transparency International կազմակերպությունը հրապարակել է 24 թվականի կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը։ Հայաստանը 47 միավորով 180 երկրների մեջ 63-րդն է։ Ինչ է սա նշանակում, Արտակ Խուլյանը գիտի։
Մինչ իշխանությունը պնդում է, թե Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա, ոլորտի փորձագետները չեն բացառում, որ այն հենց համակարգային է։ Transparency International-ի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը համակարգային կոռուպցիայի հավանականության մասին խոսում է, ներկայացնելով Հայաստանի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Այն արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ նույնն է՝ դրական 100 առավելագույնից 47 միավոր։
Որպեսզի հասկանանք, կա արդյոք համակարգային կոռուպցիա, թե ոչ, շատ ավելի լուրջ հետազոտություններ պետք է անցկացնել սա հասկանալու համար, բայց եթե մենք ասենք, որ միավորը 47 է, սա արդեն ազդանշան է, մտահոգիչ ազդանշան, որ հավանականությունը կա, իհարկե ոչ այնքան, ինչպես առաջ էր, ես այն ժամանակ էլ հիմա էլ այդ հարցին միշտ ասում եմ, չկա լուրջ հետազոտություն, որը ասի, կա արդյոք համակարգային կոռուպցիա Հայաստանում, թե ոչ։ Բայց ռիսկերը բավականին մեծ են նույնիսկ հիմա, երբ որ սա 47 միավոր է։
Transparency International կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը ձևավորվում է տեղացի ու երկրին ծանոթ արտասահմանցի փորձագետների ու գործարարների գնահատականների հիման վրա։ Հոգտանյանը շեշտում է, համաթիվը ցույց չի տալիս երկրում կոռուպցիայի մակարդակը, բայց մոտավոր կապված է դրա հետ։ 50-ից ցածր միավորը ըստ հակակոռուպցիոն փորձագետի արդեն փաստում է, որ երկրում կոռուպցիայի խնդիրը լուրջ է։
Սա պետք է հստակ ամրագրվի այս փաստը, որ մեր մոտ կոռուպցիան շարունակում է մնալ խնդիր, և պետք է արվեն որոշակի լուրջ քայլեր, լուրջ համակարգային վերանայումներ, որպեսզի մենք այս խնդրից կարողանանք ազատվել։
Հայաստանի համաթիվը 2019-ին էականորեն փոխվել հեղափոխությունից հետո 35-ից դառնալով 42, իսկ 2020-2021 թվականներին ընդհուպ հաստելով մինչև 49-ի, իսկ արդեն 2022 թվականին նվազել, հասնելով 46-ի։ Ըստ Transparency International-ի գնահատականի առաջընթացը կոռուպցիայի դեմ պայքարում կանգ առավ, առաջին հերթին այդ բարեփոխումների իրականացման սահմանափակ մասշտաբների պատճառով։
Մենք լճացման փուլում ենք գտնվում, դա նշանակում է, որ այն ռազմավարությունները, որ ընդունվել են, ընդունվում են և դեռ կընդունվեն, շատ ավելի լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել, որպեսզի դրանք չմնան թղթի վրա։ Սա երևի ամենաառաջին խնդիրն է, որ պետք է լուծվի, և ուղղակի միջոցառում կատարելուց ու խանդավառվելը դա դեռ շատ քիչ է, որտեղ պետք է անպայման հասկանալ, թե այդ միջոցառման կատարումը ինչ ազդեցություն է ունեցավ, անգլերեն ասած impact։
Իշխանության ներկայացուցիչները միջդեռ կարծում են, որ հետագայում հնարավոր է Հայաստանը բարելավի իր դիրքերը կոռուպցիայի ընկալման համաթվով։ Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության վարչության պետը, սակայն, այսօր ընդհանրական ներկայացրեց, թե ինչը կարող է ազդել փորձագետների ու գործարարների շրջանում կոռուպցիայի ընկալման համաթվի փոփոխության վրա։ Եփրեմ Կարապետյան, արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման վարչության պետ։
Կարծում ենք արկա բարեփոխումների իրականացումը և ինստիտուցիոնալ մամիների կարողությունների զարգացումը, օրենսդրական արկա բացերի և խնդիրների շտկումը կարող են հանգեցնել համաթվի նաև փոփոխության։
Տարածաշրջանում կոռուպցիայի ընկալման համաթվով Հայաստանից ավելի բարձր 53 միավոր ունի Վրաստանը, մինչդեռ մյուս հարևանները հետ են այդ ցուցանիշով։ Ադրբեջանը 22, Թուրքիան 34 ու Իրանը 23 միավոր ունեն 2024-ին։ Չնայած իշխանությունները հերքում են, թե երկրում համակարգային է կոռուպցիան, սակայն ընդունում են, կոռուպցիան արմատախիլ չի եղել, արդարադատության նախարարը այն դրվագային է համարում։
Ձեր կողմից բերված օրինակները ոչ միայն չեն խոսում համակարգային կոռուպցիայի մասին, այլ նկարագրում են լրիվ հակառակ երևույթ։ Դրանք դրվագային երևույթներ են, որոնց մեջ ներգրաված են եղել այս կամ այն մարդիկ, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, և բարեբախտաբար մենք հիմա ունենք այնպիսի պետություն, որ որևէ նախարար, փոխնախարար կամ բարձրաստիճան պաշտոն զբաղեցնող այլ անձ երաշխավորված չէ, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդում չի սկսվի։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը տարեսկզբին հրավիրված ասուլիսին այս իշխանության օրոք պաշտոնավարված նախարարների ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոռուպցիոն դեպքերն էր դրվագային համարում։ Հեղափոխությունից հետո գործող կառավարության մաս կազմող տարբեր կոռուպցիոն քրեական գործերով անցնում են ու մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը, առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ 2018-ից հետո լրատվամիջոցները բար գրել են նաև իշխանության եկած տարբեր համայնքապետերի կողմից ծանոթ բարեկամին ցածր գնով համայնքային հողատարածքներ օտարելու, ընտանիքի անդամներին շինթույլտվություն տալու ու հարազատների ընկերություններից գնումներ իրականացնելու մասին։ Ազատության վերջին հետաքննությունն օրինակ այն մասին էր, թե ինչպես է Վաղարշապատի համայնքապետարանը 13 միլիոնի գնում արել քաղաքապետի ամուսնու հորից, օրերս էլ կոռուպցիոն գործով Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ ձերբակալվեցին։
Այժմ վերադառնանք խորհրդարան, օրենսդիր մարմնի ղեկավարը այսօր նախ լրագրողների հետ զրույցում ապա խորհրդարանական ամբիոնից է ասել, թե Հայաստանն ամեն ինչ արել էր, արցախցիները պիտի մնային պայքարեին, պետք չէր թողնել թռնել, մեջբերում Սիմոնյանից։ 9 ամիս շարունակ բլոկադայի մեջ գոյատևած վառելիքից մինչև հացի կարիք ունեցող արցախցիները, որ հայաթափման օրերին հարյուրավոր զոհ տվին, էլ ինչ պիտի անեին, խորհրդարանի խոսնակը չի մանրամասնել։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը արցախցիներին մեղադրում է վերջին պատերազմում ադրբեջանցիների դեմ չկռվելու համար։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հեճեպազրույցում Սիմոնյանը բորբոքվեց, երբ արցախցի լրագրողը հարցրեց, երբ կկարողանա վերադառնալ հայրենիք։
Դուք երբ որ դուրս եկաք այդտեղից, որտեղ անվտանգ չէ։ Չնայած կարելի էր մնալ եւ պայքարել միջև, բայց դուրս եկաք։
Ինչպես նամուհի հետ ապրել։
Այն զենքերով, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջ վանով տենց թողել եւ տվել ենք։
Բայց արդեն մարդվում է իմ արդիք,
Ազգային ժողովի խոսնակի խոսքերից հետո սոցիալական ցանցերը հեղեղվեցին քննադատության բուզայրույթով։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը արձագանքեց բարձրաստիճան պաշտոնյայի մեղադրանքին, այն որակելով անբարոյականություն ու ցինիզմ։
Ի պատասխան ազգային ժողովի նախագահի կարելի է բերել բազմաթիվ փաստեր, պայքարի եւ անznազողության բազմաթիվ դրվագներ, բայց այդ ամենն անիմաստ է, երբ գործունենք տիեզերական մակարդակի անբարոյականության, ստորության եւ ցինիզմի հետ։
Ալեն Սիմոնյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը հրապարակեց մարդկանց անունները, որ դիմադրել են ադրբեջանական ագրեսիային զոհվել ու անհետ կորել։ Պատգամավորի հրապարակած ցուցակում 265 անուն կա։ Պատգամավորը Սիմոնյանին խորհուրդ է տալիս բարձրանալ ազգային ժողովի գաղտնի բաժին ու ծանոթանալ անուններին, որ զոհվել են Արցախը պաշտպանելիս։
Ալեն Սիմոնյանին խորհուրդ կտամ վաղը օրինակ բարձրանալ գաղտնի բաժին։ Գաղտնի բաժնում ուզել 2023 թվականի սեպտեմբեր 19-20-ի զոհերի ցանկը, որը իմ հարցմանի պատասխան պաշտպանության նախարարությունը զորամաս առ զորամաս ուղարկել է, բայց գաղտնիության գրությամբ է ուղարկել, որ դա չկարողանամ հրապարակել։ Բայց թող Ալեն Սիմոնյանը տեսնի, որ 150 քանի զինծառայող, կամավոր, աշխարհազորային, կենաց մահու, մի քանի օր հաճ կերած այդ տղեկը կենաց մահու պատվով մարդ են մղել եւ նահատակվել Արցախում, այսքանը։
Գեղամ Մանուկյանի եղբայրն էլ, որ Արցախում բարձրաստիճան զինվորական էր, այժմ Բաքվի բանտում է։ Դավիթ Մանուկյանը գերեվարվեց Արցախի հայաթափումից հետո։ Դավիթ Մանուկյանին Արցախի քաղաքական ղեկավարության հետ դատում են բազմաթիվ ծանր հոդվածներով։ Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի միջանցքներում իր աղմկոտ խոսքերով չբավարարվեց, մեղադրանքը ավելի սրեց ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից։
Նկատի ունեմ, որ որևիցե մեկը Ղարաբաղից Ղարաբաղի համար կռիվ չի արել։ Ես նկատի ունեմ, որ զանգում էին մեզ, ասում էին, մենք դուրս ենք գալիս, մենք ստեղ էլ չենք մնալու, մենք դուրս ենք գալի, բացեք սահմանը, մենք դուրս ենք գալի։ Ասում ենք, բայց զինվորը ո՞նց կանգնի, եթե դուք բոլորով դուրս եք գալի, կամ ո՞նց եք դուք դուրս գալիս։ Չէ, բացեք, մենք բոլորով դուրս ենք գալիս։ Չէ, իհարկե, պետք է դուրս հենց կրակում, պետք է բոլորը դուրս գան, հեսա հենց կրակեն սահմանին, Սյունիքից բոլորով կհավաքվեք, դուրս կգաք։ Ուրեմն բոլորը պետք է մնան եւ պաշտպանեն իրենց հայրենիքը։
Ադրբեջանը հարցակվեց Արցախը շուրջ 9 ամիս շրջապակելուց հետո։ Սովին ցրտին ու հետո էլ ադրբեջանական հրթիռներին դիմադրած արցախցիները լքեցին իրենց տները, երբ ադրբեջանցիներն արդեն Ստեփանակերտի մատույցներում էին։ Այդ անհավասար պայքարում մի քանի ժամում հարյուրավոր ադրբեջանցիներ են զոհվել։ Ալեն Սիմոնյանին խորհրդարանի ամբիոնից պատասխանեց ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։
Մի օրում արցախցիները մի քանի ժամում Ադրբեջանին պատճառում են 203 զոհ, 500-ից ավելի վիրավորում։ Այդ թիվը զոհերի 5 անգամ ավելի շատ է, քան 44 օրյա պատերազմին միջինում զոհված ադրբեջանցիների թվից։ Այդ տենց են կռվել։ Ու հիմա այս մարդիկ գալիս են արցախցիներին, որ ամեն տունը ունի զոհ ու ամեն տունը ունի զինվոր, ասում են չեք կռվե, մնայք բակռվեք։ Որ չեն կռվել այդ մարդիկ։ Ում էին հուղարկավորում այդ վերջի օրը, ում էին հուղարկավորում, որ հետո չգիտեին ոնց վերցնեն տանեն։ Արցախցիները կռվել են իմ փոխարենել, ձեր փոխարենել։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկվանից Ֆրանսիայում է վարչապետ Փաշինյանը, այցն աշխատանքային է, արհեստական բանականության գագաթնաժողովն է։ Միայն թե ամեն ինչ այսքանով չի սահմանափակվել, Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ է հանդիպել, եւ նրա մտքերը պատմական Հայաստանին հակադրվող իրական Հայաստանի մասին դարձյալ ոչ միանշանակ արձագանք են ստացել իրական Հայաստանում։ Աստղիկ Պետևյանին լսենք։
Երնեք այդպես լիներ, մեր երկիրը կլիներ շեն, մեր երկիրը կլիներ սոցիալական արդարության մեջ և միացյալ։
Կեղծել իրականությունը, ճշմարտությունը մինչև վերջ։
Դաշնակցությունից եւ Հայազգային կոնգրեսից հակադարձում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե երրորդ հանրապետության հիմնադրման առաջինորից Հայաստանում եղել է ընդամենը մեկ կուսակցություն՝ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Եղել է իսկական հայ հեղափոխական դաշնակցություն,
բայց եղել է ՀՀՇ հայ հեղափոխական դաշնակցություն, ԱԺՄ հայ հեղափոխական դաշնակցություն, եղել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն հայ հեղափոխական դաշնակցություն, այսինքն Հայաստանում ըստ էության գործող բոլոր կուսակցությունները գործել են հայ հեղափոխական դաշնակցության գաղափարախոսության ներքո։
Այս եզրահանգումով վարչապետ Փաշինյանը կիսվեց իր առաջ քաշած իրական Հայաստանի թեզը նաև ֆրանսահայերին ներկայացնելիս։ Ըստ Փաշինյանի միակ այդ գաղափարախոսությունը հետևյալն է եղել. Հայաստանը հենման կետ է ավելի բարձր ազգային նպատակներին հասնելու համար։ Տրանսֆորմացիայի արդյունքում հիմա իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն ասում է ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունից ավելի բարձր ազգային նպատակ չկա, ու ըստ վարչապետի հենց այս փոխակերպման հաջողությունից է կախված Հայաստանի լինելիությունը։
Հայաստանի Հանրապետությունը 29743 քառակուսի կիլոմետրով պետություն է, որ ունի մեկ խնդիր և մեկ նպատակ՝ ապահովել սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը, երջանկությունը, և ուրիշ նպատակ Հայաստանի Հանրապետությունը իր առաջ չի դնում։
90-ականներին Հայաստանում իշխած ՀՀՇ-ի գաղափարախոսությունը պահանջատիրության մերժման վրա է հիմնված եղել, հայտարարում է առաջին նախագահի մամուլի նախկին խոսնակ, այժմ Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Հենց այդ պահանջատիրական, հայդատական արկածախնդրության մերժումն էր, որ թույլ տվեց մեզ աշխարհի համար հասկանալի դարձնել Ղարաբաղյան ժողովրդի ազատագրման պայքարը և հասնել ի վերջո հաղթանակի, արդեն 1994 թվականի Բուդապեշտյան գագաթնաժողովով աշխարհը ըստ էության ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղին որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Ահա այս մոտեցման մերժումն է, որ բերեց մեր բոլոր կորուստներին։
Դաշնակցությունն ու ՀՀՇ-ն գաղափարական պայքարի մեջ են եղել, Գեղամ Մանուկյանն է հաստատում։
Հայաստանի անկախության առաջինիս պահից և երկրի կառավարման, սոցիալ-տնտեսականից մինչև արտաքին քաղաքական արմատական տարբեր ուղղությունների քաղաքական պայքար է եղել, և ոչ թե այսօրվա իշխանությունների ապագաղափարական, ադրբեջանական և թուրքական պահանջները ամերոպե կրկնող ոչ քաղաքական պայքար, որը Նիկոլ Փաշինյանը այս երկրում վերածել է ոստիկանական բռնատիրության։
Փաշինյանն իր մեղավորությունն ուզում է գցել բոլորի վրա, ըստ Զուրաբյանի, ահա այս հայտարարությունների իրական նպատակը։
Նա է, որ իրականում պետական մակարդակով բարձրացրեց այսպես կոչված Արարատի խոսույթը, նա է, որ այն ժամանակ փոսեց Սևրի պայմանագրի իրականացման համար շատ ավելի ոչ մի թիզական արկածախնդրական դիրքորոշում ունեցավ, քան այն, ինչ որ անում էր դաշնակցությունը իր պահանջատիրական օրակարգով, բայց քանի որ նպատակ է դրել պատասխանատվությունից խուսափելու իր մեղավորությունը մաքրելու համար, ինքը գտել է այս ձևը, որ այդ կործանարար գաղափարախոսության համար, որ ինքը դավանել է, պատասխանատվություն պետք է կրի ոչ թե ինքը, այլ բոլորը։
Ըստ Գեղամ Մանուկյանի, նաև Բաքվին գոհացնելու համար են Փաշինյանի հայտարարությունները, Ադրբեջանից պարբերաբար մեղադրում են Հայաստանին ռևանշիստական դրամադրությունները զսպելու կոչանում։
Փաշինյանը հիմա նոր քարոշական թեզով փորձելու է հող նախապատրաստել, եւ չի բացառվում, որ այդ նախապատրաստած հողի արդյունքում մի օր տենանք կոնկրետ դաշնակցության կամ որևէ այլ կուսակցության կասեցում։
Նորից դատարանում են մարտի 1-ի գործով 4 տարի առաջ արդարացվածները։ Այսօր էլ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանին մեղադրանք առաջադրվեց պաշտոնեական լիազորություններն անցնելուն օժանդակելու համար։ Մարտի 1-ի ողբերգությունը զրոյից քննելու այս մի փորձին նույնպես Նաերա Բուլղադարյանն է հետևում։ Տեղից դժգոհողը Ռոբերտ Քոչարյանն է, Բաքվում Արցախի նախկին 3 նախագահներին են դատում, Երևանում իրեն, դատավորը հորդորում է մեկը մյուսի հետ չկապել։
Ինքան պարապել որ նաև կողքի պետություններում թվականի մարտի 1-ի հետ ընտրական իրադարձությունների գործով հերթական նիստին երկրորդ նախագահը սահմանափակվեց այս հայտարարությամբ։ Նախորդ նիստերին դատախազը պաշտոնական լիազորություններ անցնելու համար մեղադրանք էր ներկայացրել Քոչարյանին ու նրա նախկին երկու ենթականերին՝ 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովին և զինված ուժերի շտաբի պետ Սերյան Օհանյանին։ Այսօր էլ նույն արարքին օժանդակելու համար դատախազ Հայկ Հովանիսյանը մեղադրանք ներկայացրեց նախկին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանին։
Օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, ոչնչացնել վերահսկելի ցուցումներ տալու եղանակով օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից լիազորություններն անցնելու։
Դատավորը դեռ պետք է հաստատի այս մեղադրանքը։ Հաստատելու դեպքում կսկսվի բուն դատաքննությունը։ Դատախազներն այսօր էլ ընթերցեցին 2008 թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների մասին իրենց եզրահանգումները, ըստ որոնց նախագահ Քոչարյանի ստորագրած 0038 հրամանով զինված ուժերը, այդ թվում Արցախից, տեղակայվել էին Երևանում, բանակը բերվել էր մարտական ռեժիմի, անօրինական հաստատված արտակարգ դրությունը վերածվել էր ռազմական դրության, իսկ հավաքները ուժով ցրելու գործողություններն ի վերջո հանգեցրին 10 զոհի։
Ակնհայտորեն ես լիազորությունների շրջանակից դուրս դիտավորյալ գործողություններ զինված ուժերի, ապոլի զինված քաղաքացիական անձած հետընտրական քաղաքական հարցերում հանցավոր վերգրավման և այդ ապոլի գործողություններով կոպիտ կերպով խախտել են սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների հիմնական իրավունքները ու ազատությունները։
Մարտի 1-ի գործով մեկ շրջապտույտ անցնելուց հետո Քոչարյանն ու մյուսները շարունակում են պնդել՝ իրենք մեղավոր չեն 10 հոգու կյանք խլած գործողությունների համար։
Եվ ընդհացակարգային առումով, եւ այդ ժամկետայնության բոլոր առումներով այս մահացած իրականում գործը վերակենդանացման փորձ է կատարվում անել օրենքով չսահմանված կարգով։ Այսինքն ցանկացած դրվագային առումով, որ մենք նայում ենք, մենք չենք կարող օրենքի մեջ գտնենք, որ այո, այս խնդրի դեպքում այս կարգավորումը կա։
Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Ոսյանը նիստից հետո պնդեց. Դատախազների եզրակացությունները գործող իշխանությունների գնահատականներն են մարտյան արյունալի իրադարձությունների վերաբերյալ։
Գործող Երևանի կայազորի պետը, եթե հրամանով ենթադրեն, ինչ որ զորք է գալիս ու իր ղեկավարությանը հանձնվում, ինչ գործողություն պետք է իրականացնի։ Եթե ինքը այդ զորքի ինչ որ նկարագրված էր այսօրվա մեղադրանքներում էլ երևում է, որ կազմակերպել է այդ զորքի տեղակայումը եւ այլն, եթե այդ գործողությունները չկատարեր, իրեն կդատապարտեին հրաման չկա կատարելու համար։
Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մյուս փաստարկն էլ այն է, որ մարտի 1-ի գործով իրենք 2021 թվականին արդեն արդարացվել են, երբ սահմանադրական դատարանը անօրինական ճանաչեց իրենց առաջադրված սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածը։ Սա ըստ նրանց նշանակում է, որ գործը չպետք է հասներ հակակոռուպցիոն դատարան, պետք է փակվեր, իսկ արդարացման որոշումն էլ ուժի մեջ պետք է մտներ։ Միջդեռ դատախազությունը հիմնվում է Վճռաբեկ դատարանի ամիսներ առաջ կայացրած որոշման վրա։ Այս դատարանը բեկանել էր արդարացման որոշումն ու գործն ուղարկել հետ նոր քննության։ Հաջորդ դատականիստը փետրվարի 25-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Սյունիք, այժմ 11 օրվա պայքարից հետո վերջապես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրինությունն ու գործադուլի մասնակիցները համաձայնության եկան ու գիշերվանից խոշորագույն այս ընկերությունը վերսկսեց աշխատանքը։ Կոմբինատի ղեկավարությունը համաձայնել է աշխատավարձ բարձրացնել, նաև բարելավել աշխատանքային պայմանները, բայց թե ինչ կլինի բողոքի ամենաակտիվ մասնակիցներից 8 հոգու ճակատագիրը, որ հեռացվել էին գործից այս ցույցերի պատճառով, դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Սյունիքում աշխատող գործընկերոջս Ռոբերտ Զարգարյանին։
Մենք շարունակում ենք աշխատել Սյունիքում 3 ուշ երեկոյան Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործադուլ անող աշխատակիցները վերադարձել են իրենց աշխատանքին, անցել են իրենց պարտականություններին։ Կոմբինատից հայտնում են, որ այս աշխատանքները վերսկսվել են, բայց արտադրության վերականգնման համար որոշակի ժամանակ պետք կգա, թե որքան մեզ չհստակեցրին։ Գործադուլի 11-րդ օրը դժգոհ աշխատակիցներն ու կոմբինատի ղեկավարությունը համաձայնության եկան։ Ընկերությունը 3 ավելի վաղ հայտարարեց աշխատավարձերը միջինը 20%-ով ավելացնելու մասին, նաև երաշխավորեցին, որ օդափոխման ժամանակակից համակարգեր կտեղադրեն, սրանով էլ ըստ էության չհերքելով աշխատակիցների այս համակարգերի հետ կապված դժգոհությունները։ Ընկերությունից ավելի վաղ հաշվել էին, որ օրական իրենք մոտ 400 միլիոն դրամ են կորցնում, պետությանն էլ մոտ 100 միլիոն դրամի չափով հարկ չի վճարվում։ Այս ընթացքում ընկերությունը բավականին կոշտ էր արձագանքում, նույնիսկ գործադուլի ամենաակտիվ մասնակիցներին որոշեցին հեռացնել աշխատանքից, 8 անուններ հրապարակեցին և արդեն դժգոհ աշխատակիցների պահանջների ցանկում նաև նրանց իրենց հաստիքներին վերադարձնելը դարձավ, բայց 3 նրանց վերականգնելու համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Մենք այսօր առավոտյան զրուցել ենք հեռացված աշխատակիցներից մեկի, Վահե Մխիթարյանի հետ, նա ասաց, որ կվիճարկեն այս հարցը։
Բնականաբար որոշել ենք առաջնահերթ կերպով բողոքարկել և քննարկել վերադասության կարգով, իսկ եթե անհրաժեշտությունների նաև դատական կարգով, որովհետև իմ կարծիքով բոլորին էլ ակնհայտ է, որ այս ազատումները ոչ թե աշխատաիրավական հարաբերություններ են, այլ խնդիրը բարձրաձայնելու արդյունքն է։
Ցույցերի ամբողջ ընթացքում գործադուլ անողները ընդում էին ու պահանջում, որ կառավարությունը պիտի միջնորդի, նրանք պիտի գան իրենց լսելու, բայց այդպես էլ գործադիրից և ոչ մի պաշտոնյա քաջարան չեկավ։ 3 այս բանակցություններում միջնորդում էր նաև ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Նա էլ հայտնեց, որ քաջարան էր եկել ոչ թե քաղաքական թիմի որոշմամբ, այլ իր սեփական նախաձեռնությամբ։
Աշխատավարձի խնդիրը հետևյալ կերպ գնալու համահարթեցման միջազգային ծրագրի համապատասխան ուսումնասիրություն են անում, որ համահարթեցնեն աշխատավարձերը, բայց կոմբինատի տնօրինությունը համազան իրանց խոստման համահարթեցումը տարվել է հետևյալ տարբերակով. Բարձր աշխատավարձ ստանողներին չի իջնելու աշխատավարձ, ցածրենին ձգտվելու են բարձրացնել դեպի բարձին, այսինքն հանջրպետը, որը որ կա աշխատավարձերի մեջ, քաղաքականություն են իրականացնելու, որպեսզի այս հանջրպետը հնարավորինս բանը խորը չլինի, մոտենա, այսինքն տարածությունը մոտենա, հասկանալի է։ Այսա և կարող մեկինը 20 բարձրանա, մեկին ավելի շատ բարձրանա, մեկինը գուցե մի քիչ կբարձրանա, հատուկ միջազգային ծրագիր կա աշխատավարձերի հաշվարկման, որը այն մեջ ներառում է և մասնագիտական որակները, և ստաժը։
Մինչ 3 կոմբինատը բավականին կոշտ հայտարարություններ էր տարածում, նաև հայտնել էին իրավապահ մարմիններին ուղարկված հանցագործության մասին 3 հաղորդումների մասին, քնչական կոմիտեում ինքնիրավչության հոդվածով գործ է հարուցվել և այս օրերին ցույցերի մասնակիցները հրավիրվում են ու հրավիրվում էին հարցաքննության, բայց այս պահին մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող անձանց մասին տեղեկություն չկա։
Այժմ էլ ասպարեզից այդպես էլ չհեռացած տեսախցիկների տեղադրման օրենքի նախագծի մասին։ Սրան նախնական տարբերակը ամենուր սննդի օբյեկտներում, խանութ դեղատներում տեսախցիկ դնել ու նկարահանել ամեն ինչ, ու թե պետք է ոստիկանությանը տալ, քննադատեցին հայաստանյան միջազգային մի շարք կառույցներ։ Այսօր խորհրդարանը դարձյալ տեսախցիկների նախագիծ է քննարկում, բայց արդեն փոփոխված, որտեղ ու ինչ կարգով են նկարահանելու, Գայանե Սարիբեկյանը գիտի։
Իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը առաջարկում է հանրային տարածքներում տեղադրված տեսախցիկները հասանելի դարձնել ոստիկաններին 7-24 ժամ, երբ կասկածելի դեպքեր կամ հանցագործություններ լինեն, նրանք կարողանան արագ օգտվել տեսանյութից ու բացահայտեն դրանք։
Ամեն անգամ անհրաժեշտություն է լինում համակարգը սպասարկող ընկերությունների աշխատակիցների թույլտվության ու ներկայությանը, ինչը բարդացնում է գործընթացը, հանգեցնելով ժամանակի անտեղի վատման, գործընթացի օպերատիվության խաթարման և վերջինիս ոչ իրավասու անձանց անհարգի մասնակցության։
Այսօրվա նիստում քննարկվում էր օրենսդրական այս նախագիծը։ Պատգամավորը հստակեցրեց, միայն պետական ու համայնքային հաստատությունների տեսախցիկներն են հասանելի լինելու, օրինակ բժշկական կենտրոններ, դպրոցներ, օդանավակայան և այլն։
Ավտոկայանատեղերից, օդանավակայաններից և պետական սահմանի անցման կետերից պահանջելու և ստանալու տեսագրություններ, ունենալու հասանելիություն դրանց տարածքում շինության դրսի կողմից տեղադրված տեսանկարարման համակարգին։
Ավելի վաղ նման մի նախագիծ ներկայացրել էր ներքին գործերի նախարարությունը, որով առաջարկում էր նաև մասնավոր տարածքներում հանրային օբյեկտներում տեղադրված տեսախցիկները ոստիկաններին հասանելի դառնան, բայց աղմուկ բարձրացավ ու նախագիծը առաջին ընթերցումից հետո համվեց շրջանառությունից։
Այս ընթերցումը վերաբերվում է միայն հանրային հատվածներում տեղադրված տեսանկարանող սարքերին և պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների տիրույթի։
Նոր նախագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանն այսօր հիմնավորում էր, թե այսպիսով ոստիկանները կկարողանան ավելի օպերատիվ գործել, ուղիղ օգտվելով տեսախցիկից ու կկանխեն կամ տակ հետքերով կբացահայտեն հանցագործությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը կարծում է, որ այս փոփոխությունն էլ հարցը չի լուծի, քանի դեռ ոստիկանները տեղում չեն, իր մեքենան օրինակ թալանում են, բայց չի բացահայտվում։
Մարդ, որը որ տարվա մեջ 5 անգամ իր մեքենան թալանում են, վերջին դեպքն էլ թարմա, բացի թալանելը նաև այլ գործողություններ են արել, ու հետաքրքիր է, էլի, քանի որ փոխնախարարն էլ աստեղ, ասեմ, որ այդ հանցագործությունները տեղի ունենում ոստիկանության անմիջապես հարևանության, տունս տեղա բախտի բերմամբ և շատ ավելի կոմֆորտ պայմաններում, ընդեղ ես տեսախցիկները հանում եմ, տրամադրում եմ ոստիկանությանը, այսինքն, որ շատ բան չան, ասում են, որ բան չկա, տեսախցիկները մի գուցե չեն ֆիքսել, բազմաթիվ տեսախցիկներ են բերում և այլ և այլը, և ասենք, այդ գողերը անարգել գալիս են։
Իսկ ինչ երաշխիք, որ տեսանյութերը չեն դառնահանության սեփականությունն ու չեն շահարկվի քաղաքական նպատակներով, մտահոգվում էր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը։
Ոստիկանության կամ ԱԱԾ-ի դերքում հայտնվող տեսանյութերը քաղաքական նպատակներով շատ հաճախ հայտնում են իշխանական մամուլում։ Հիմա նախագծում կա, որ օթանավակայանը, կոնկրետ օթանավակայանի հետ կապած կա փաստ, որ օթանավակայանի տեսանյութը հայտնում է իշխանական մամուլում և չունենք այդ ապահովագրությունը, որ օրենք ընդունելուց հետո էլ նման դեպքեր չեն լինի։
Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը վստահեցնում էր, թե սանկցիաներ կկիրառվեն, եթե դեպքի հետ չառնչվող մարդկանց մասին տեղեկություններ հրապարակվեն։
Եթե մենք ունենանք անձնական տվյալների հետ կապված խնդիրներ, ապա քրեական օրենսգրքով նախատեսված ամբողջ ուրեմն գործիքակազմը, քրեաիրավական ողջ գործիքակազմը կարող է կիրառվել։
Քննարկումն ավարտվեց, սակայն քվեարկության դեռ չի դրվել նախագիծը։ Հանձնաժողովում Հայաստան խմբակցությունը ձեռն պահ է քվեարկել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսից մինչև վերջերս կուրդ դաշնակցային կապեր ունեցող Մոսկվայի ու Բաքվի հարաբերությունները ժամ առ ժամ են սրվում։ Ալիևի կառավարությունը գործնական քայլերով է արտահայտում զայրույթը մուտքի արգելքներից մինչև ռուսաստանյան ազդեցիկ կառույցի գործունեության դադարեցում։ Ռուս-ադրբեջանական լարվածության դրսևորումներին հետևում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվան կորցնում է Բաքվում Ռուսաստանի տունը, մշակութային կրթական կենտրոնը, որին Ադրբեջանում լրտեսության մեջ են մեղադրել, ապա բյուրոկրատական պատրվակներով արգելել դրա գործունեությունը, ապա մոնտաժվում է։ Մոտ 30-ամյա կառույցը հայտարարեց աշխատանքը դադարեցնելու մասին պաշտոնական Բաքվի պահանջին համահունչ։ Մինչ այդ Կրեմլում հույս ունեին խնդիրը կարգավորել նախագահների մակարդակով, Դմիտրի Պեսկովն ընդ որում հատուկ ընդգծել էր նախագահ Պուտինը մտադիր չէ ադրբեջանական ազալ ավիաընկերության օթանավի ծանման հարցով հայտարարությամբ հանդես գալ, բայց Ռուսաստանի տան գործունեությունն արգելելու որոշումը մտադիր է քննարկել ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։
Մենք исключаем, что этот вопрос может быть поднят на диалоге двух глав государств. Но в любом случае ещё раз повторяю,
մինչ պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հրաժարվում է տեղի տալ 38 մարդու կյանք խլած օթանավի կործանման հարցով Բաքվի պահանջներին, մինչև վերջերս կուրդաշնակցային կապեր ունեցող գործընկերների հարաբերությունները ժամ առ ժամ են սրվում։ Փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին երեք ադրբեջանի իշխանությունն անցանկալի անցայտ արեց նախագահ Պուտինի կուսակցին պատգամավոր Նիկոլայ Վալուևին, արգելելով նրա մուտքը երկիր։ Կտրուկ որոշման պատճառը ռուս իշխանական պատգամավորի առաջարկն է՝ փակել ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները Ռուսաստանում, սահմանափակել ադրբեջանցիների բիզնեսը և այլ միջոցներ ձեռնարկել։ Ադրբեջանական հայտնի սև ցուցակն այս անգամ էլ ռուս գործիչներով համալրելուն զուգահեռ երեք ադրբեջանական իշխանական մետ լրատվամիջոցները մի խումբ ազդեցիկ հայրենակիցների թիրախավորեցին, 5-րդ շարասյուն ռուսների շահերին ծառայողներ հրճակվեցին անփոփոխ իշխանություն ունեցող ադրբեջանի հատուկ կենտ նախկինները։ Նախկին արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ռամիս Մեհտիևը, մշակույթի նախկին նախարար Աբդուլ Ֆազգարայևը, սպորտի նախկին նախարար Ազատ Ռահիմովը, ազգային անվտանգության նախկին նախարար Էլդար Մահմուդովը, ըստ հրապարակումների, նրանք իբրցություններ են ստացել ռուսական հայկական հետախուզության կողմից, որը գործակալական ցանցի միջոցով փորձել է ազդել Ադրբեջանում հասարակական քաղաքական գործընթացների վրա։ Լուրը լայնորեն տարածվեց ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Պաշտոնաթող Մամեդ Յարովն ու Մեհտիևը մեղադրանքներն անհիմն և կեղծ են որակում։ Մինչ օթանավի կործանումը թվում է ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններն ամուր էին, քան երբևէ, ռազմավարական գործընկերները հպարտանում էին երկողմ կապերով։ Խոսում առևտրային համագործակցության շրալ պտուղներից, որի ծավալները հասնում են $5 միլիարդ, Ռուսաստանն Ադրբեջանի երրորդ առևտրային գործընկերն է, զիջելով միայն Իտալիային ու Թուրքիային։ Մոսկվան և Բաքուն ընդհուպ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունն էին սերտացրել անցած հոկտեմբերին իբր տարածաշրջանում արևմտյան ազդեցությանը դիմակայելու նպատակով, սակայն օթանավի վթարը սրընթաց արագությամբ փչացնում է ռուս-ադրբեջանական բարեկամական կապերը։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուղարովը Բաքվին հուզող հարցերն է հնչեցնում. Ինչու է Ռուսաստանը հապաղում ներողություն խնդրել սխալման բոթանավ խոցելու համար, որն է Պուտինի վարչակազմի կողմից լարվածությունը սրելու իրական պատճառը։ Եվ քանի դեռ բաց հարցերի պատասխանները Մոսկվայից չեն հնչել, Բաքվից արխիվային մեղադրանքներն են գործի
դնում։
Պետական ազդեվը հեռուստաընկերությունը Ռուսաստանին մեղադրեց 1990 թվականին Բաքվի բնակչության դեմ տանկեր հանելու մեջ, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում հայերին օգնելու, երկրորդ պատերազմում հայերին զինելու համար, Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայումն էլ որակելով դավաճանական
առաքելություն։
Ադրբեջանցի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովն ավելի հեռուն
գնաց. Россия позволила Азербайджану восстановить территориальную целостность и победить 44-дневной войны.
Ռուսաստանում որոշ մարդիկ ասում են, Ռուսաստանն է թույլ տվել Ադրբեջանին վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը և հաղթել 44-օրյա պատերազմում։ Մենք ինչ է, հացը ականջներով ենք ուտում, մենք ինչ է, չգիտենք, որ այս պատերազմից առաջ և պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանը $1 միլիարդ զենք է տեղակայել։ Մենք ինչ է, չգիտենք, թե ում հրթիռներն են արձակվել Հայաստանի տարածքից և ում թույլտվությամբ են հարվածներ հասցվել Գյանջայի, Մինգեչաուրի և Վլախի տարածքներին և նույնիսկ Բաքվին։
Պո Մինգեչաուրի, պո և Վլախու, աշ դա Բաքու դաստրելիվել, մի շտո նի զնայեմ էտա։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու Թրամփի մտադրությունը շարունակում է մնալ առաջատար լրատվամիջոցների գլխագրերում։ Նա կողմերի հետ բանակցության է պատրաստվում միայն թե ամերիկյան լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ բանակցային սեղանի շուրջ Զելենսկու փոխարեն այլ առաջնորդ կարող է նստել։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ անցկացնելու պահանջ Մոսկվայից բացի նաև Վաշինգտոնն է հնչեցնում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, Կիևը սկզբունքորեն դեմ չէ իր բնական հարստությունների մի մասը հանձնել ամերիկացիներին 2022-ից ի վեր առաքված սպառազինության դիմաց։ Այս մասին Թրամփը հայտարարել է Fox News-ի եթերում 3 երեկոյան հեռարձակված
հարցազրույցում։
Ուկրաինայի ընդերքը անչափ հարուստ է հազվագյուտ մետաղներով, նավթով և գազով։ Մենք ցանկանում ենք, որ Ուկրաինա ուղված $100 միլիարդ ների օգնությունը անհետ չկորչի։ Ուկրաինացիները կարող են խաղաղություն կնքել, կարող են եւ չկնքել։ Ուկրաինան մի օր կարող է միանալ Ռուսաստանին, կարող է եւ չմիանալ։ Ես սակայն ասել եմ, որ ցանկանում ենք հետ ստանալ Ուկրաինային հատկացված այդ միջոցները։ Խոսքը $500 միլիարդ համարժեք հազվագյուտ մետաղների մասին է։ Ուկրաինացիներն ըստեյության համաձայնել են դա անել։ Եթե դա տեղի ունենա, մենք գոնե չենք համարի, որ հիմար դրության մեջ ենք հայտնվել։
And they've essentially agreed to do that, so at least we don't feel stupid.
Ավելի վաղ Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը չէր բացառել, որ այս շաբաթ ինքը բանակցություններ կանցկացնի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, չհստակեցնելով սակայն, դա դեմարդեմ հանդիպում է լինելու թե պարզապես հեռախոսազրույց։
Ես կասեի, որ նա ցանկանում է խաղաղություն կնքել։ Մենք աշխատում ենք Զելենսկու հետ, և ես կարծում եմ, որ թե նա և թե Պուտինը հակված են խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Ամեն դեպքում դա պետք է անել։
Դոնալդ Թրամփը նաև հավելեց, որ Ուկրաինայի հարցով Վաշինգտոնի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգն այս շաբաթ կմեկնի Կիև։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով էլ ամերիկյան կողմի հետ ակտիվ բանակցություններ է կմեկնարկեն արդեն առաջիկա օրերին։ Այս շաբաթ Թրամփի մի շարք շատ լուրջ թիմակիցներ կժամանեն Ուկրաինա։ Դա տեղի կունենա նույնիսկ մինչև Մյունխենի համաժողովի ժողովի մեկնարկը։ Իսկ Մյունխենում արդեն ես հանդիպումներ կունենամ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի եւ նախագահ Թրամփի մի շարք այլ թիմակիցների հետ։
Մրյա зустрічі із віце-президентом, також будуть зустрічі із командою президента Трампа։
Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցումը, սակայն Վաշինգտոնում չեն բացառում, որ արդեն մի քանի ամսից Կիևում իրենց հետ բանակցողը Զելենսկին չի լինի։ CNN-ի տեղեկություններով հենց նման ենթատեքստ ուներ Ուկրաինայի հարցով Սպիտակտան բանակնած Քիթ Քելոգի ընտրություններ անցկացնելու կոչը։ Ռազմական դրության պատճառով ընտրություններն Ուկրաինայում հետաձգվել են, այդ քայլի արդարացված լինելու օկտին է խոսում այն հանգամանքը, որ ռմբակոծությունների տակ գտնվող և արտերկրում փախստականի կարգավիճակում գտնվող միլիոնավոր քաղաքացիներ ունեցող երկիրը չի կարող ազատ և արդար ընտրություններ կազմակերպել, գրում է CNN-ը հավելելով։ Կրակի դադարեցումը, սակայն, կարող է Զելենսկուն մի կողմ քաշվելու և մեկ այլ գործ չի համար ճանապարհ հարթելու հնարավորություն ընձեռել։ Եվ հենց այդ գործիչն է, որ կարող է ի վիճակի լինել ավելի համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր կնքել Ռուսաստանի հետ, գրում է ամերիկյան լրատվամիջոցը, ենթադրելով, որ այդ մարդը Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր ժամանատար, այժմ Լոնդոնում դեսպան Վալերի Զալուժնին է լինելու։ Գեներալ Զալուժնին կարող է օգտվել այն լոյալությունից, որ նրա նկատմամբ տածում են Ուկրաինայի զինված ուժերը Մոսկվայի հետ համաձայնագիր կնքելու ընթացքում, համաձայնագիր, որն ամենայն հավանականությամբ Կիևի համար իդեալական չի լինի, նշում է CNN-ի հոդվածագիրը։
Սիրելի ունկնդիրներ, սա Ազատության հիմնական թողարկումներ, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար և հաջողություն։